abe wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaraysa Washington.
Waa habeen jimca ah 20-ka bisha Maaj sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar caalamka oo dhan. Waxaad naga dhageysan kartaan boggeena voasomali.com. idaacadda caa waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada dhegeystayaal aan idinku hayneed ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xanuunka dunida welwelka badan ku haya coronavirus amaba COVID-19.
Si gaar ah Soomaaliya welwel baan uga qabaa sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina weli inaan weli wacyigelintii heerkii la rabo la gaarin.
Geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya ee xagga dhaqaalaha. Waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubno uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo dhowaan ka qaybgalay shirkii wadatashiga Puntland oo naqdiyey qodobo ka mid ah warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi.
Waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan ka tarjumayn kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka.
Qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Tirada uu ku soo dhacay xanuunka coronavirus ee guud ahaanba dunida ayaa sii kordhay, iyadoo tiradaasina ay madaxa la gashay in ay amaba ay u dhinteen aan idhaahda ilaa 10,000 qof, sidoo kalena uu ku soo dhacay amaba u haleelay in ka badan 244,500 qof. Dalka Mareykankana, guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa Khamiistii amar ku soo rogay 40 milyan ee qof ee gobolkaasi ku nool inay guryahooga joogaan si looga taxadiro fiditaanka COVID-19. Waxaanu amarkan guddoomiyuhu soo rogay xilli gobolkaasi ay 19 qof ugu dhinteen xanuunkan, islamarkaana 980 qof oo kale laga helay markii la baadhay xanuunkan COVID-19.
iyadoo muslimiin badan oo ku nool magaalada Jakarta ee caasimadda Indoneesiya ay ogolaadeen tallaabooyin loogu jeediyey in ay ka fogaadaan isu imaatinka diimeed ayna guryahooda ku tukadaan salaadda Jimcaha, ayaa haddana qaar badan waxa ay iska indhatireen halista cudurka coronavirus waxa ay ku soo urureen masaajidda. Indoneesiya ayaa waxaa laga diiwaan geliyey 309 kays oo coronavirus ah, hase yeeshee tiradaasi ayaa sare u sii kacaysa, waxaana khubarada ay ka digeen in ay sii kordhi karto. Indoneesiya waxaa coronavirus ugu geeriyooday 25 qof, hase yeeshee qaar ka mid a muslimiinta dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in iimaankooda uu badbaadin karo. Allaha ayaa ilaalinaya kuwa guta waajibaadkooda. Waxaa sidaasi yiri Aswin Jusar oo ah 76 jir ku nool xaafada la yidhaahda Debok ee koonfurta Jakarta, isaga oo isu diyaarinaya salaada Jimcaha.
Dalka Pakistan ayaa Jimcahan maanta sheegay in kumanaan qof oo waddankooga u dhashay ay ku xanniban yihiin dalka ay jaarka yihiin ee Iran oo isagu la hirdamaya xanuunka coronavirus amaba COVID-19, iyagoo ku baaqay in cunaqabateynta caalamiga ah laga qaado si dalkaasi gacan looga siiyo inaan xanuunkan ku faafin gobolka. Mas-uuliyiinta waddanka Iran ayaa sheegay in fayraskan ay u dhinteen 1,300 qof, islamarkaana uu soo ritay in ka badan 18,000 qof bishii hore. Kainosho Jahanpour oo aafayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Iran ayaa qoraal uu Khamiistii shalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in saacad kasta 10 qof oo cusub laga helayo fayraska, islamarkaana 10 daqiiqaba hal qof ugu dhimanaya dalkaasi Iran. Waxaana Iran noqotay dalka saddexaad ee dadka ugu badan adduunka uu ka saameeyey, iyadoo ay ku xigayaan amaba ay ka horeeyaan waddamada Shiinaha iyo weliba Talyaanigu.
madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ayaa sheegay in dalkaasi uu geli doono karantiil khasab ah oo muddo 12 maalmood ah si looga hortago inuu faafo cudurka coronavirus. Madaxweyne Alberto Fernandez oo hadalkiisa laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa sheegay inay khasab tahay in dadka ay joogaan guryahooda laga bilaabo saqda dhexe Jimcaha ilaa iyo bishan soddonkeeda oo aanay ku jirin dadka suuqa wax ka soo iibsanaya iyo kuwa qaba baahiyaha kale. Ilaa iyo hadda ugu yaraan 182 qof ayaa la cadeeyey in uu ku dhacay cudurka, 3 qofna ay u dhinteen dalkaasi. Dalka Argentina ayaa hore waxa uu xiray xuduudihiisa, waxa uu joojiyey duulimaadyada iyadoo uu xiray suuqyada dadaaladaasi oo qayb ka ah in uu uga hortago faafidda cudurka coronavirus.
fiid wanaagsan dhammaantii madhegeystayaalayaan idu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o eda ka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilownay dhinaca iyo magaalada Garoowe. Xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo weliba xildhibaano ka mid a dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka socday dowladda Soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay shirkii wadatashiga siyaasadda ee Puntland ayaa qaadacay qodobo ku jiray warmutiyada shirkaasi laga soo saaray. Xubnahaas oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe, sida uu ku waramayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
shirkii dhowaan ku qabsoomay Garoowe ee ka soo baxay warmurtiyeedka ayaa waxaa warmurtiyeedkaasi qaybtood ka mid ahaa kuwa ku aadan dhanka dowladda federaalk Soomaaliya. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalk Soomaaliya Cabdi Siciid Faarax Juxa ayaa ka hor aqriyay shirka hortiisa maalintii gabagabada.
arrimaha dastuurka, maadaama hanaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wadatashi buuxa. arrimaha doorashooyinka, shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka xileedkii dowladnimo, ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. caqabadahaas waxaa ka mid ah: wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah, iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5-ka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka.
shirka waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa xubnaha u matala dowladda federaalka Puntland oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro, waxayna galabta ka soo horjeesteen qodobadii shirka qaybtood ee quseeyey arrimaha dowladda federaalka. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo kula hadlay saxaafadda magaalada Garoowe isagoo ay garab fadhiyeen xubnihii la socday, ayaa waxa uu yiri:
waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka. waxaan ka xunnahay oo rabnaa halkan inaan ka caddayno erayadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedka ku soo baxay ee loo geystay dowlad goboleedyada kale, taasoo aan qayb ka ahayn ajendihii shirka, kuna jirin hadal soo jeedintii wufuudda, kuna jirin doodihii shirka.
dhanka kale, mas-uuliyiinta federaalka ayaa soo dhaweeyey socdaalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdigiisa la filayo inay ku tagaan magaalada Muqdisho.
waxaan soo dhaweeyneynaa go'aanka madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu ku tagayo Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xaliyo wixii khilaaf ah oo jira. Waxaan madaxweynaha Puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wadatashiga. Waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland sida xilkasnimada waxgaradnimada leh ee ay shirka uga qayb qaateen. Waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii shirka ee ku saabsanaa midnimada, amniga iyo horumarka Puntland. Ugu dambeyntii, wafdigu wuxuu u rajaynayaa kulanka Muqdisho ee madaxda federaalka iyo madaxweynaha Puntland inuu ku dhammaado isfahan, wada shaqayn iyo guul si loo gaaro danta ummadda Soomaaliyeed.
Xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada ee federaalka ee galabta ka hor yimid qaar ka mid ah qodobadii shirka, isla markaana qusayay arrimaha federaalka, ayaa qayb ka ahaa oo ku sugnaa kana qayb galayay shirka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
maalmood ee ugu dambeeyay dagaal xoogan ayaa ka socday bartamaha magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. Dagaalka ayaa u dhaxeeya ciidamada dawladda ee qarmada midoobay aqoonsan tahay iyo kuwa daacadda u ah jeneraal Khalifa Haftar ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Hugunka hubka culus iyo rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada Tripoli. Tripoli waxa ay marin u tahay tahriibayaasha hadafkoodu yahay ka gudbista badda Mediterranean-ka si ay u galaan Yurub. Waxaana ka mid ah Soomaali haddaba xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalida ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey ambaasador Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya. Hase ahaatee waxa uu marka hore ka hadlayaa dagaalka dalkaasi.
Magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya waxaan maqlaynaa hawa u sii darnaato saddexdii maalmood ama afartii maalmood ugu dambeysay dhawaaqa rasaas xoog leh, aad iyo aad u xoogan oo madaafiic iyo gantaallo culus lisadhacay ayaan maqlaynaa oo habeen iyo maalin habeenkii baa ugu sii darnaatay ayaan maqlaynaa. Marka wararku waxay noo sheegayaan awal magaalada daafaheeda ayuu iyo waxay ka jireen, laakiin isoo usoo saqeen dhinaca bartamaha inay usoo saqeen oo dhinacan kale oo magaalada maalata dhinaceeda waqooyiga iyo bartamaha ilaa waqooyiga inuu dagaal kusoo saqay ayaan aad iyo aad warkeeda noo soo gaaray. Marka jugta dhacayso maalata dhismihii safaaraduna la gargariiraya marar qaarkood.
Waxaa jira Soomaali badan oo qaxooti ahaa ama qaarkood doonaya inay Yurub sii galaan oo Liibiya ay marin u ahayd iyo Afrikaan fara badan, bal mar haddii dagaal bilowday dunidana ay ka baqayso xanuunkan coronavirus oo ku fida Liibiya colaad ka socoto, walwal intee leegaad ka qabtaan xaaladda Soomaalida dalka Liibiya?
Waxaan ka qabnaa walwal maaragtay aana la seexanno habeen iyo maalina. Xaaladdu waxay maraysaa ka daro digi dhalbay maraysaa waxay Soomaalidu ay dhihi jireen berigii hore. Waxaa laga hadli jiray tahriib iyo doon la degatay iyo waxaan ku yiraahdaa magafa haysta amuurasa laga hadli jiray, laakiin hadda dagaal baa socda, culus ayaa socda. Dalkii waxaa lagu soo riday xaalada bandu ayaa lagu soo rogay. Airboardi way xiran yihiin, dekadihii way xiran yihiin, saad ogtiin airboardii magaalada shaqeynaya mid ka mid a waa la duqeeyey. Kii kalena hore u xirnaa dagaalkii hore ayuu ku xirmay ama ku burburay dekadii. Labada degadood waaweyn oo madaxda lahayd maaragtay mid ka mid a waa tii la duqeeyey, sidaad wararka kala socotaan. Magaalada waa bandow, marka lama socon karo. Marka walwal xoog leh ayaan ka qabnaa oo wadnaha ayaan farta kaga haynaa xaalada Soomaalida noloshoodii oo aad iyo aad u xumayd u liidatay iyo dagaalkan oo haddana kusoo biiray kusii xoogeysanaya.
Ciimu, mar walba waxaan maqalnaa Soomaali baa sii marta Liibiya, tahriib bay ku maraan, kuwa baa qaxooti ku ah, bal haddaad qofka dhagaystaha u sheegto Soomaalida Liibiya ku nool iyo siday u kala nool yihiin, bal haddaad sharaxaad ka bixiso.
Soomaali fara badan saddex bay u qaybsamaan Soomaali, kuwa gudaha saxaaraha jira oo meelo magafayaasha ay ku haystaan, la yidhaahdo Benwaliid iyo Saif meel yidhaahdo oo magafayaasha dadka ay ku haystaan lama degaanka gudihiisa, kuwaasba naga fogiina meel aan la gaarin oo dowladda xataa aanay gaarin way ka afeefatay, iyo kuwo xerooyin dowladda ayada ku jira xabsiya, sida masalan xabsigii ayaanta dhow duqeynta ay ka dhacday dowladda haysatay oo kale qaar baa ku jirjira oo badankooda kuwa sugaya dib loo celiyo, iyo kuwo kale oo meesha iyagana ku xareysan ayaa jira. Qeyb saddexaad waa qeybo maaragtay kuwaan ahayn kuwaan ahayn oo magaalooyinka la xisabeynayo marba iska socsocda ayaa jira, qaarkood safaarada nagu soo gaara, iyo kuwo kale oo maaragtay meelaha si ugu dhexdareysan ayaa jira. Marka qeybahaas oo dhan aad baan ugu baqaynaa, aad baan ugu baqaynaa. Maxaa ku yidhahda magaaladii waa bandi lama socon karo, soomaalidu iska socota ayay jecel yihiin, xabado tentel ayaa ku dhici karo, madaaficdani waxaan dhacaya ayaa qaarkood haleeli karo, kuwa xareysan bay xataa haleeli karaa, sida ayaan dhacay aanta dhawayd kaalisadii dhacday oo kale.
Ambassador Ciimow, marka laga soo tago Soomaalida, aada sheegtay in xaaladooda aada ka walwal qabtaan dalka Liibiya ku sugan, waxaad tahay diblomaasi wadan matalaya oo safaarad jooga, colaadii iyo dagaalkii Liibiya ka socday gaar ahaan Tripolina waa kan hadda magaalada bartamaheedii soo gaaray, ammaan ahaan maxaad dareemaysaan?
Horta runta markaan kuu sheego xaaladda aad bay u adag tahay, aad bay u adag tahay. Annaga waxa ugu horreeya aan samayn karno waxay tahay aan dowladdeena la xirino oo aan gaarsiino. Marka dowladdeenii wasaaradda arrimaha dibadda ku matalayna wasaaraddii waan gaarsiinay, way la socotaa yani xaaladda adiga halka anagu haysato, laakiin annaga lafahayna oo keliya uma baqayna, annaga dhowr qof baan nahay oo lafahayna kaliya uma baqayna, waxaan u baqaynaa soomaalidan kale ee muhaajiriinta ee dhacdareysan ee masaakiinta ah yaan u baqaynaa. Maxaan ku yidhahdaa in u baqay dhibaato sii awal haysata mid kasii laba jibaaran oo inay ku dhacda ayaan aad iyo aad ugu cabsi qabnaa.
Maxaad kula tali lahayd marka soomaalida laga yaabo inay ku maqlayaan Liibiya qaxootiha ku ahaadaan ama tahriibiyaal ha ku ahaadaan ha joogaano ama hadda ha kusii socdaano niyadda ha uga jirto inay halkaa u tahriibaan, maxaad kula talin lahayd?
Laba arrimood buu ku talin lahaa, laba xaaladoodba. Awalan dadkan gudaha jooga Liibiya jooga meel kasta ha ka jooga, kuwii magafahaysa ayaga meel bay jiraan oo godad bay ku jiraan, ilaahay ha u gargaaro baan leenahay. Kayladaanti halkan aan ka wadnay oo dowladdan la hadlayna baan sii wadaynaa, ulo dowladdan aan tabar u hayn inay wax ka qabato ay ka afeefteen. Waa u duceynaynaa kuwan maxaan ku yidhahdaa meelaha kala duwan joogno jooga, waxaan kula talinay inay socodka yareeyaan oo maxaan ku yidhahdaa bandooga lasoo rey u hogaansamaan oo gurigooda ay fadhiyaan. Annaga safaadaxeeda ayaan kawanaa, dukaan xataa ma gaari karno, safaadaxeeda ayaan ku xareysanaa, iyagana sida dalka jooga ay qof walba qolo walba ay ugu xareysay gurigooda u joogaan oo socodka loo inay socodka iska yareyna gurigooda joogan inay kula talinaynaa. Waxaan kaloo talo ku jeedinaynaa sidaan wararka ku helayno oo soomaalida halkan warkaa ka helay ku helayno, kuwa fara badan oo soomaaliya ayaa weli tahriib kusoo jira, dhexda kusoo jira oo u hanqaltaagay inay Liibiya soo gaaraan kadibna ay badda sii galaan, iyagoo leh maxaan ku yidhahda bad baa furantay iyo qaar baa talyaani kasoo hadlay iyo noocaas oo kale ku hadaaqaya. Waxaan leenahay marka ka jooga naftiina haligina, naftiina haligina Liibiya imaatikeeda wax faa-iida dhib waxaan ahayn soo kordhinay ma jiro. Magaa dalku waa bandow, eerboordi way xiran yihiin, dekadii way xiran yihiin, kuwii xataa gudbay oo maxaan ku yidhahda badda galay maalmihii ugu dambeysa galay talyaaniga gaaray talyaaniga waxa hadda yaala waan ognahay cudur corona meelaha ugu daran caalamku ka mid yahay oo kheyradaantoodii baa soo yeertay. Marka waxaana dadka soo socda oo tahriib iyo Liibiya iyo baddaan sii gelaya ku fakarayo ka jooga naftiinii haligina ayaan leenahay.
Kaasi waxa uu ahaa ambasador Muxyiddiin Maxamed Kaalmo ee safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Liibiya oo khadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba fiid wanaagsan. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faqraada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa saara ciila nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waanu gebi ahaanba ku lafa gurayno saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dunida, gaar ahaana haddii xaaladan haatan lagu jiro ay sii daba dheeraato raadka uu ku reebi karo wadamada saboolka sida Soomaalida oo muddoba ku tiirsanayd wax dibadda uga yimaada. Sanadkan 2020 ayaa dunida ugu bishay iyadoo dalka Shiinaha laga soo sheegayo xanuun calaamadihiisu u eegihiin kuwa hargabka, balse ka sii qoto dheer oo durbaba ku fidaya unugyada muhiimka ah ee qofka uu haleelo. Waa xanuun ugu horreynba abaaraya saableyda, dhuunta iyo neefmareennada, waxaanay khubaradu caafimaadku sheegayaan in si fudud loo kala qaadayo iyadoo sababaha la isku qabadsiin karana lagu sheegay inay ugu weyn yihiin neefsashada, wadaagga cuntada iyo weelka wax lagu cuno oo aan la nadiifin, gacan qaadka iyo meel hore jeermisku u gaaray oo aad gacantaada ku taabato kadibnaad afka ama sankaaga gacanta saarto. Calaamadaha muujinaya in xanuunka si fudud la isku qaadsiin karo waxaa ka mid ah muddada yar ee uu qaaradaha kaga gudbay xanuunkii ugu horreyn lagu arkay dadkii ku noolaa magaalada Wuhan ee dalka China. Wadamada kale ee uu jilbaha dhigay waxaa ka mid ah Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo badi dalalka ku yaala qaaradda Yurub oo Jeynaha kadib u muuqda inay fariisinka labaad u noqdeen xanuunka orodka dheer ee coronavirus. Wadamada Mareykanka, Kanada iyo Australia ayaa iyagana dad badan xanuunku helay, durbadiiba waxaa u dhintay dadaan yarayn. Fiditaanka xanuunkan loogu magacaabay COVID-19 wuxuu keenay in dunidu albaabada kala oodato oo dal kasta iska joojiyo dadka iyo dunyada dibadda uga imanaysa, iyadoo laga foojigan yahay in xanuunku sii faafo. Qaaradda Afrika way adag tahay in dhammaan dadka la ogaado kuwa xanuunka qaba, ayaa ilaa hadda ugu yar tirada dadka la xaqiijiyey ee xanuunkaasi haleelay marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Hase ahaatee, wadamada ku yaala geeska Afrika qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay jiraan dad laga helay xanuunka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horreyn sheegay in xanuunkaasi gaaray Kenya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan.
We have since tested all 27 people at our national influenza center and today
waxaan baaritaanno guud ku sameynay 72 qof, guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurrada guud. Waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo. Si aynu u tixraacno, dabagal loogu sameynaa waa miirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay. Waxaan kenyaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada, sida isku imaadyada diinta, xafladaha kala duwan ay qabsanayaan. Sidoo kalena waxaan kenyaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan.
Soomaaliya ayaa iyana qaaday tallaabo ay ku xayirayaan rakaabka ka imanaya wadamada xanuunkani ku badan yahay, sida uu ku dhawaaqay maareeyaha hay-adda duulista raydka ah, Axmed Macalin.
Sida aad la socoto, coronaviruska arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay dhinaca Soomaaliya. Xafiiska Prime Minister-ka ayaa maaragtay chair gareeya shirka looga hadlayo maartay oo usbuucii 2 ama 3 jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladdu u soo kororto. Hay-adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specifica, roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka, inaanay passenger dayuuraduhu ka soo qaadin.
Sidoo kale, war qoraala oo ka soo baxay dowladda Jabuuti ayaa lagu sheegay in la joojiyay duulimaadyadii ka imanayay dalalka xanuunkaasi faraha baan ku hayo. Ismaaciil Cismaan Faarax, oo ah la taliyaha dowladda Jabuuti ee ballaarinta maamulka gobollada dalkaasi oo haatan ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada, ayaa VOA-da u faahfaahiyey go'aanka dowladda Jabuuti.
Viruskan amba cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa, waa mid si degdeg badan dadkii u taabanayo. Haddii la isgacan qaadi iyo haddii la isku dhawaado, waa ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo. Qaraarkan haddaan usoo noqdana, dee waa mid aad u wanaagsan oo dadku dee duulimaadka ee waddan ilaa iyo waddan qaarad ilaa qaarad ay tegayaan. Qofkiina dee airportkii macal haddii lagu sugo xumadii laga qaado, waxaa dhici karta inuu jeermiska amba viruska uu jirkiisa uu dhex jaalo. 14 cishana ayaa la eegaa qofku inuu jirka uu ku kobcayo. Dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigida caafimaad baa ugu horeeya. qofku haduu da caafimaad hayn bade muxuu dhaqaale ka fikiri, muxuu ka fikiri inuu guri dhisto, muxuu ka fikiri inuu dal uu dal xiiso. Caafimaadku waa shayga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka. Dhaqaaluhuna waa mid iska ka mid doonada. Saad u ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee 5-6 sanadood buu socday, dalal idil baa baabacay, dad badan baa ku naf waayey. Haddana wadanadu way kasoo tooseen unoo dee xaggii unbaa laga waday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay wadeen baaritaano iyo taxadir dheeraad ah, ilaa haddana aanay jirin cid laga helay xanuunka COVID-19.
Ilaahay mahadii, maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. Muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay, aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn, dalkeenna meelo badan baa laga soo galaa, xuduud weyn bay leedahay, wado waliba waa furantay. Laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumada loo filayo ciddaasina cudurkaa qabto oo adduunka o dhan standara. Marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka wadada soo maray wadooyinka ah iyo tiradooda. Taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay inuu ka fayownahay gudaheenna anaga waxba ka dhicin la imika meelaba ruu caafimaadba. Waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelkooda xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku u tallaabin. Waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo. Waxaa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo. Intaaba waxaa ka badan inta qayishaha in farishta isugu timaada in war soo hayn oo u baahan inay is ilaaliyaan. Adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa. Stabiska la ilaha laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo.
Intaa kadib Soomaaliland waxay magacowday guddi la socoto xaaladda xanuunka COVID-19, waxaanay soo saareen go'aamo ay ka mid yihiin in la xiro dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee heer kasta leh, kuwa dowladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba muddo bila, in la mamnuuco dhammaan goobaha lagu caweeyo amaba ay bulshadu isugu timaado, joojinta kulamada dadka badan ay isugu imanayaan ee aan daruuriga ahayn, iyo booqashada dadka xanuunsanaya ee ku jira cusbitaalada oo la yareeyo. Goor dambe oo isniintii toddobaadkana ayay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Marwo Foosiye Abikar ku dhawaaqday in Soomaaliya laga helay qofkii ugu horreeyey ee qaba xanuunka coronavirus.
Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheegno in aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airborka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda, maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar, meel loo asteeya la geeyey, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba. Waxaan xaqiijineynaa dadweynaha oo xaqiijineynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin, ay caafimaad qabeen, ay haddana wada ladan yihiin, laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa intaasi kadib isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaanu ku dhawaaqay in la xiro goobaha waxbarashada muddo 2 toddobaad ah iyo in sidoo kale la yareeyo kulamada dadweynaha ee sahli kara in dad badan isugu yimaadaan oo xanuunku ku faafi karo.
Si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan. Si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah, oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Toddobaadkan ayaa kusoo gabagaboobay iyadoo wadamada geeska Afrika ku yaala la xayiray duulimaadyada diyaaradaha, isku socodka gaadiidka kala duwan, iyo goobaha waxbarashada oo albaabada loo soo xidhay. Dadweyne tiro badan ayaa ku dareeray goobaha ganacsiga si ay u soo dhigtaan raashin iyo agab kale ee lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka, iyadoo ay jiraan kumanaan qoys oo iyagu oodar rogtay kadib markii ay waayeen lacag ay ku soo iibsadaan raashinka suuqyada laga boobayo. Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in qiimaha maceeshadu kor u kacay kadib markii xadigii iibsigu kordhay. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay faldembiyeed ku jiraan cid kasta oo isku dayda in qiimaha maceeshada ay intii hore ka qaaliyeeyaan.
Wax baad xidhan hoy nagu dhacayna ma jiro. Maraakiibtii way soo sidaan raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba. Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar, Indha Deero, Al-Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al-Nuur iyo Somaal ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go ah oo raashini jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Red Sea, Haas Petroleum, Som Oil, iyaguna haamihii shidaalka weyn noo buuxaan. Markii ay buuxsameen kuwii private-ka ahaa ee dahabshiil ee dheeraadka ahna waa buuxaan. Wax alla wax kala go halkaa ku jiraan ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka iminka kuu sheegay soo dejiyaashihii wax alla wax sixira oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumladayaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay kuyuuga ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u iibsadaan. Dadweynuhuna iyagaas qayb ka ah mushkiladda. Marka dowladduna saxiir bararka iyadaa ka mas-uula tallaabana ka qaadaysa, annaguna waa ku garabgelaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa wax ka maqani ma jiraan, wax ka dhimanina ma jiraan. Walaalayaal istajiya ayar guryihiina jooga
adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa aada u hooseeya, sidoo kalena waxa aan dalka ka jirin shaybaarka lagu ogaan karo dadka qaba xanuunka coronavirus. Dhaqan ahaana dadka Soomaalidu uma bisla ka foojignaanta siyaabaha xanuunku ku sii fidi karo. Diini Maxamed Diini, oo hore madax ugu ahaa ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, ayaa muujinaya walaaca uu ka qabo in xanuunkani saameyn aan fiicnayn ku yeesho Soomaalida.
Walwal badan ay nagu haysaa, aniga shaqsiyanna walwal aad u badan ay igu haysaa. Weliba si gaara Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay. Shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaysto, in shacabka laga wacyigeliyay, inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
Inkasta oo ay aad u yar tahay tirada dadka la sheegay in xanuunka laga helay wadamada geeska Afrika, haddana waxaa muuqata inay yihiin kuwa ugu nugul ee uu saameynta ugu badan ku yeelan karo caafimaad ahaan, dhaqaal ahaan, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba xanuunka coronavirus. Profeser Axmed Ismaaciil Samatar, oo ka tirsan macadka Macalester College oo ku yaala magaalada Sembol ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, isla markaana ku takhasusay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida, ayaa ila falanqaynaya saameynta ay dhinacyada aynu soo sheegnay ee xanuunkani gaadhsiin karaan Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika.
Maahana markii ay ugu horreysay ee waxan oo kale ay dhacaan. Haddii aad taariikhda dib u raacdo, boqol sannadood muddo iminka laga joogo, xanuun caynkaas oo kixoo kale ah ayaa adduunyada ka dhacay. Ilaa 50 million oo qof ayaa ku dhintay, waa 1920s waqtigaas. Marka waa dhibaatooyin dhaca. Boqolkii sannadoodba marbayl dadku yidhaahaan ayay dhacdaa. Waxaa lagu kala baxaaye dee dadna ay ku badbaadaan, dadna ay ku baaba-aan. Waa karti iyo hufnaan waxay la yimaadaan dadkaas madaxdooda iyo dowladdooda iyo sida isku ururiyaan ay uga shaqeeyaan ee arrimaha caynkaasaga ugu talagalaan. Taasi waa backgroundka. Maanta waxa taagan waa laba dhinac ayay dirbaaxadu ku dhacaysaa. Midi waxa weeye caafimaadkii dadka caadiga ah, talabaadna waa dhaqaale.
Waxaa hoos u dhacay qiimihii sarifka iyo saamiyada ee sayladaha dunida, waxaana kala xidhmay isku socodkii ganacsiga ee adduunka.
Adduunyadii oo dhan baa xidhantay, ilain dhaqaalaha adduunyadu laba amuurood buu yaa ugu horreeya inta aan lasoo gelinba kala iibsiga. Waxa weeye wax soo saaridda iyo dhoofinta waxaa lasoo saaray de in adduunyada laga iibiyo waa labadaas. Marka waxaa dhacday dee wax soo bixidiina way adkaanaysaa oo dadkii ma shaqo tegi karaan de, oo qof walba gurigiisa iyo halkiisa waa inuu joogo oo dadkii kalea uu iska ilaaliyo. Dhoofistiina dee way adkaanaysaa oo sidii wax loo dhoofinayo waxay ku xidhan tahay inay dadkii ka shaqaynayaan meelaha xoolaha laga dhoofiyo, xeebaha iyo diyaaradaha iyo dhulka laga shaqaynayo, halkaana lama tegi karayo. Marka dhaqaalihii iyo caafimaadkii sidaasi iskugu xidhan yihiin. Hadduu caafimaadku xumaado, dhaqaalihiina wuu jajabaya. Dhaqaaluhu hadduu aada u baaba-ana, dee caafimaadkiibu wax gaarsiinayaa, dadku waxay cunaan oo nafle ma helayaan. Marka waa laba sidaa iskugu xidhan.
Haddii haddaba xaaladdu sidaasi kusii socoto, maxaa laga filan karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Samatar.
Dee waxaa ka dhalan kala sidii waxay noqonaysaa dee qof walba iyo wadan walba halkiisa inay biyo ugu galaan, godka ay ku jiraan inay biyo ugu galaan. Laakiin dee dhaqaalaha adduunyadu adiguna sidaad og tahay waa isku xidhan yahay, oo hadduu meel ay wax weyni ka dhacaan, China halkan maanta xanuunkani ka bilaabay. China dee waxa weeye jamhuuriyadoodu wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu weyn wey, waa boqolkiiba labaatan ugu yaraan China dhaqaalahaygu iyo adduunyada ka tirsan yahay. Dee gariirka halkaa ka dhaca adduunyadii oo dhan buu soo gaaraya. Marka waxa weeye dee wadan walba iyo dad walba halka ay joogaan bal inay isku ilaaliyaan bay noqonaysaa inta dib loo fikirayo ee waxaan lasoo nooleynayo. Wadanka yar ee la yidhaaho Singapore oo ah magaalo iyo in yaroo ku xeersan, laakiin dee shaqada ay qabsadeen kontonkii sannadood ee ugu dambeeyay ay tahay wax lala yaabi karo, meel sare soo gaaray. Cudurkaasi wuu soo markiiba wuu soo galay, laakiin dee way kasii tashadeen oo meel waxbay sii dhigteen, meel farsamay dhigteen, xoolay dhigteen. Marka maanta waa wadanka ugu horeeya ee aad mooddo inuu ka adkaaday inuu iska ilaaliyo cudurkan cusub inaanu soo gaarin, dee ka xidoo kalehi inaanu soo gaarin. Hadduu soo gaarina ay degdeg iskaga xidhaan. Marka wadamadii ugu waaweynaaye maanta Maraykanku wax ka weyni ma jiro xagga dhaqaalaha. Dee waa adiga ogo Washington baad ku nooshahay, gariirka ka dhacay iyo sida durba dhaqaalihii wadanka Maraykanka iyo kii adduunyaduba aw hoos u dhacay, oo dad badan baa durba lacag badanay xaggii suuqa lacagta ay kaga baabaatay. Marka waa mashaqo aada iyo aada iyo aada u foolxun oo dadkii ka naxisay kana cabsiisay.
Badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika waa kuwa quutal daruuriga iyo adeegyada aasaasiga ah oo dhan ka suga dunida in laga soo dhoofiyo. Sidee ayay haddaba xaaladani u taaban kartaa? Mar kale iyo Professor Samatar.
Dee Afrika waxaa ilaa 40 wadan ayaa Afrika ku yaala, waa la kala horeeyaa oo waa la isdaamaa. Marka adduunyada kale loo qiyaaso dee waa meel dambe, laakiin haddana Afrika gudaheegii kala sarreysa. Anigu dhowaan bishan waxaan kasoo noqday South Africa. Dee South Africa markaad u qiyaasto dhulka Soomaalidu ay degan yihiin oo kale amba Afrikada kaleba, waa wadanka ugu horeeya ee wadooyinkiisa iyo laytrigiisa iyo tareenkiisa iyo airportkiisa iyo beerihiisa iyo warshadahooga. Dee wax lamid a Afrika kuma taalo, oo waa dhaqaalaha Afrika ugu ilbaxsan ee ugu horeeya wey. Haddana iyaga la fahantooda dhibaatooyinkani si weyn bay usoo gaarayaan. Geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya dee xagga dhaqaalaha iyo farsamada iyo wax soo saarka iyo wax dhoofinta wax walba markaad isku wada darto waa halka ugu dambeysay noqonaysa. Marka waa meel aada iyo aada iyo aada u jilicsan. Marka dabeyl yar oo hadday soo garto cudur ah amba dhaqaalaha adduunyadu yara dabeyli ka timaado, markiiba way kala daadinaysaa. Karti siyaasadeed oo waxaa lagaga sii hortago inta laga sii fikiro oo kayd meel la sii dhigto oo dadka la sii diyaariyana ma jirto. Ee waa maalinba maalinta joogta ayuunbaa dee wixii yaala sida loo kala boobayo dagaalkayga lagu jira. Marka aada iyo aada baan u baqayaa in geeska Afrika iyo khaasatan dhulka Soomaalidu ay degan yihiin ay noqoto meel marka dambe haddii waxaan aan la gaarin darbaaxada ku dhacda ay aada iyo aada iyo aada u naafayso. Weliba dee Soomaalidu dhibaatadaa sii qabta waxa weeye waxa badan ee wadanka gudihiisa yaala waa wax dibadda laga keeno oo laga soo iibsado dibadda, weliba meel hoosa dibadda laga soo iibsado. Wixii waddan maaha la geliyo xoolo badan in beeraha si wanaagsan loo falo, xoolaha si sare loo dhaqo, oo marka productionka waddanka ka soo baxa uu noqdo mid gaashaan uga noqda amba dugsi uga noqda marka dhaqaalaha adduunyada uu gariiro sida imika oo kale.
Waan gartay Professor Axmed, sidaanu la soconno dhowaanahan dadka Soomaalida iyo wadamada Geeska Afrika ku yaala ganacsiga ugu badan waxay la lahaayeen dalka China oo ay alaabaha iyo badeecooyinka badankoodu uga yimaanayeen. Marka Chinahii adduunyadii kale waxba uma dhoofin karo imika, aada bay u yareeyeen wixii dibadda uga baxaya iyo dabcan wax soo saarkiiba, maadaama shaqaalihii muddo dheer oo inaga inaga sii horreysay ay guryaha ku jireen. Marka badeecada yar ee haatan ama suuqyada yaalla ee raashinka iyo waxyaaba quuta daruuriga u badan yihiin, intaasi hadday dhammaatana wax kale aanay jirin. Marka taladaada iyo waayo aragnimadaada markaad isku darto, maxaad oran lahayd dadkaas way ku badbaadi karaan?
Dee waa sidaa aad u dhigtay, waa sax wey. Oo horta dadka ku nool waxay dibadda ka keenaan un aada ugu nooli ma noqdaan dad control ku haya noloshooda iyo dantooda waxay tahay, oo dee dad kale oo meel ka fog ku nool waxay beeraan amba waxay abuuraan ayay dadkaasi ku nool yihiin oy soo dhoofsadaan. Soomaalida nolosheedu waa caynkaas, laakiin dee dhulka Soomaalidu amba Somaliland ama Soomaaliya ha noqote, dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay dhul badan oo wax laga beeri karo. Imika dhulka Soomaalida, Soomaaliya iyo Somaliland markaad isku darto matalan taariikhdooda dib u raacdo, ugu yaraan 10% in ku dhow ayaa dhulka laga beeri karaa wax badan oo bixi karo oo waxa la cuna ay ugu horeyso. Laakiin 10% hadday ugu badato malaha 15% amba 10% ayaa la beeray weligeed, inta kale lama beero. Marka dadku haddaanay waddankooga wax ka soo saarin oo weliba wax la cuna ay ugu horeeyaan, haddaanay wax ka soo saarin, waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan. Waxay dibadda ka keenaan haddii aanay lacagteedii haysan, dee ma soo iibsan karaan. Marka halkaa dabin adag oo xagga dhaqaalaha ayaa yaalla. Dee mucaawanadii adduunyada lagu noolaayo Soomaalidu baryay ku nooshee, baryadii lagu noolaana way sii yaraanaysaa, waayo dee waddan walba oo Maraykankii ugu weynaa ugu horeeyo waxa uu soo jeesanayaa mashaqadani hadday jirto inuu wixii waddankiisa hagaajinayo horta dee priority-ga ugu soo horreysa iyuu ka dhigo. Marka halkaa khatar weyn baa taalla. Waataan sheegay waddanka yar ee Singapore wax badan buu dhoofiyaa, wax badanna waa loo keenaa, laakiin waxa dibadda laga keenaa ayaa u badan. Laakiin dee kayd lacageed ayuu meel dhigtay oo muddo badan wadi karta haddii waxan kale ay joogsadaan inay iib ku doontaan waxa ay u baahan yihiin. Marka dhulka Soomaalidu markay adduunyadu baraaraysan tahay ayay ugu liitaan in laga tashado arrimaha caynkaas, oo markaad ladan tahay aad ka sii tashato oo meel kayd sii dhigato, farsamo sii dhigato, siyaasadda meel aad sii dhigato, si hadhow balaayada soo socoto markay timaadaad uga hor timaado, taasina way maqan tahay meesha oo planning-ka caynkaasina uu maqan yahay. Marka khatartaasi waa mid aada iyo aada looga warwaro.
Waan gartay Professor Samatar. Ugu dambeyntii haddaynu gabagabada ku dhowaano, waxaanu ognahay xanuunkan sida degdega ah dhammaadkii sanadkii 2019 markii la shaaciyey, waxyaabo badan oo aynaan filayn inay suurtagal yihiin buu suurtagal ka dhigay. Oo ah mar qura dadkiin la yidhaahdo guryihiina jooga ha isku bixina, ha isku dhowaanina, dhaqaalihii oo dhan baadanu kasoo sheekeynay siduu saameyn ugu yeeshay caafimaadkii dadka. Marka maxaa laga baran karaa in adduunyadii isku halaynteedii iyo nolosha dadka caadiga ah isku halayntoodii inaanay mar walba garanti ahayn ba amaba aanay ahayn ku talagal buuxda aan laga haysan baa imika muuqata? Maxaa laga baran karaa?
Waxaa laga baran karaa taariikh, baa laga baran karaa. Horta waa laba amuurood, mid waa taariikh oo waa in dadka waddan madax u ihi iyo eliitka dowladda iyo dhaqaalaha haysa iyo jaamicadaha sare fadhiya in ay gartaan oy fahmaan taariikhda adduunyada. Dee aada fahamto, waaniga nimanka kuu sheegay ku yidhi 100 sannadood baa laga joogaa 1920 markii qofa cafooshi xun lee sida kixdoo kale uu ka dhacay adduunyada, ilaa 50 milyan oo qof baa ku dhintay. Marka waxani waa wax soo noqnoqda oo adduunyada dhibaatadeeda caynkaas way soo noqnoqotaa. Dadkii markaa taariikhda fahma ayuunbaa gaashaankaygana samaysan kara, oo marka la wanaagsan yahay la banaadsan yahay ogaada inay ka dambayso dhibaato wanaagga iyo barwaaqadana dhibaata ka dambaysa dhibaatada iyo maxaanku lahay gaajada iyo waqtiga adagna waxaa ka dambaysa waqti wanaagsan. Ina bacda alcusri yusra ayaa diinta islaamka ku taala. Markaa dadkii taa fahmee ka tashadaa dee meel bay wax sii dhigtaan, waxay ku dagaal galaan bay sii dhigtaan, kayd bay meel sii dhigtaan, amba kayd lacageed ha noqoto amba kayd cunto ha noqoto, waxay dadku ku badbaadaan kayd xagga caafimaadka sida looga shaqaynayo ayay meel sii dhigtaan. Taasi waa mid. Talabaad ee laga baranayaa waxa weeye, dee cabdirasaaq xaaji xuseen waatan hadalkiisii sheegay markuu ra-iisul wasaaraha wadanka ka ahaa 1964 ilaa 76 murtibuu soo saaray maanta taagan waxa weeye karti iyo hufnaan. Marka waxa weeye dadka xukunka gacanta ku haya, dhaqaalaha gacanta ku haya, aqoonta gacanta ku haya, eliidka dadka la yidhaaho weliba madaxda dowladdu ay ugu horeeyaan, de waa inay karti iyo hufnaan leeyihiin oo shaqadoodu aanay noqonuun qolba maalintaa waxa yar ee jooga ee lagu murmayo inay hawl adduunye ka dhigaan, ay ka fikirayaan waxa soo socda, waxa dhici kara, inay kasii fikirayaan. Karti iyo hufnaan baa markaa loo baahan yahay. Eeg maanta waxa taaganna amba Maraykan ha noqoto amba waddan kale ha noqote, waxa uun lagaga bixi karaa waddankii karti iyo hufnaan la yimaada ayuunbaa waxaa ka badbaadi kara. waxaana maanta ugu horeysa oo number one xaggaa ka noqotay faa'iidada keentay waa waddanka yar ee magaalada ah ee la yidhaaho Singapore oo ka adkaatay arintaas, oo cid walba farta ay ku fiiqayso in deris laga baran karo. Marka Soomaali dhulka ay ku nooshahay, Ilaahay ha la jiro, Ilaahay ha ilaaliyo, de laakiin waa inay la yimaadaan kartidii hufnaantii adduunyadan dhibaatadeedana lagaga badbaadayay barwaaqadeedana lagu samaysanayo.
Geesta kalena waalidiinta Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka ee dhammaan ubadkoodii laga soo fasaxay iskuullada ayaa walaac xoogani soo food saaray tallaabooyinka ay qaadayaan muddada goobaha waxbarashadu xiran yihiin sidii ay caruurta caafimaadkooda iyo niyadooda u ilaalin lahaayeen. waxaan arrimahaasi ka wareystay Siyaad Cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, oo iyaga laftoodu ay iskuullada xireen isniintii toddobaadkan iminka dhammaanaya.
Sahra, saad sheegtay gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobollada lagu arkay xanuunkan coronavirus. Dadka hadda baaritaan lagu ogaaday ee qaba waxaa tiradoodu dhan tahay 89 qof baa hadda laga helay oo qaba. waxaadna moodaa maalin walba in numberku sii badanayo. guud ahaan way saameysay gobolka arrintani. 15-kii bisha axaddii ayaa governorku ku dhawaaqay in la xiro iskuullada. waxaa kale oo wareegto kusoo saaray in maaragtay goobaha ganacsiga la xiro. marka isu socodka waxaad moodaa dadku inuu waxaa lagu dhiirageliyay dadku inay ku sugnaadaan guryaha. dadka badankiisu waxay ka shaqeeyaan, dadka ay inta badan xabsiyada ku shaqeynayay waxay ka shaqeeyaan, guryahay ka shaqeeyaan, shaqooyin badanna way istaageen. anagu Minneapolis public schools iskuulladii waa xidhnay, isniintii ayaa ugu dambeysay. waxaana hadda la tacaalaynaa sidii aanu ardaydeeda iskuullada dhigata baahiyahoodii u dabooli lahayn. sahra, saad ka warqabtid iskuullada Maraykanku ma aha keliya goob waxbarasho, waxaa jira dad fara badan oo iskuullada wax ka cuna, oo cuntada ka quraacda, oo qadada ka cuna, oo arday ah. marka kuwaas baanu hadda ku jirnaa dadaal sidii aan ugu gaarsiin lahayn goobaha ugu dhow iyo sida ugu fudud ay cuntadaas u qaadan lahaayeen. waxaan isku daynaa in maaragtay ay ardaydu helaan wixii agab waxbarasho ah ay waxbarashadooda kusii wadan lahaayeen muddadaas ay iskuulladu xiran yihiin. waxaanu rajeynaynaa in maaragtay xanuunkan Ilaahay adduunka ka soo tabixiyo.
maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed ina dhegaysanaya ee iyagana sidaasoo kale caruurtii iskuulladii looga fasaxay, macalimiintii iyo ardaydii wax xiriiri aanu ka dhexayn ilaa inta iskuulkii layskaga soo noqonayo, maxay tahay talooyinka waaye aragnimadaada iyo khibradaada shaqo la xidhiira ee dadka Soomaaliyeed hawada u marinayso?
waxaan kow u marinayaa waalidku inuu caruurta si deganaana wax ugu sheego, caruurta walwal iyo walbahaar aan la gelin, markastana la geliyo rajo ah in xanuunkan inaga tegayo. Waxaa kaloo iyada xusid mudan in dadka lagu dhiirigeliyo caruurta iyo dadka waaweynba in saan sheegay talooyinka la qaato ay ugu horeysa nadaafada guriga iyo agagaarkiisa ka shaqsi, waa in maaragtay aada loogu dadaalaa. Caruuraha waxaan ku talin lahaa haddii in buugaag loo raadiyo ay akhristaan muddada ay joogaan, ay akhristaan inaanay iyagu dibadda u bixin oo ororodin dibadda, ee ay ku sugnaadaan guriga oo ay wax akhristaan, oo waalidku inuu fursadan uga faa'iidaysto inuu caruurta u sheekeeyo, taariikha uga sheekeeyo, wax wanaagsan uga sheekeeyo. waxyaabahaasoo dhan waxay kamid yihiin manhajka waxbarashada in caruurta loo sheekeeyo. Arrimahaas runtii aada baan ugu boorinayaa. Waxaana muhiima in qofku uu markuu hadduu xanuunsanayo maaragtay uu joogo meel gaar ah, haddii maaragtay aanu xanuunka caruurta kala gaarsiin ama dadka kala gaarsiin, waxaa arrinta lagaga bixi karaa uun isku duubni ilaahay tala iyadoo la saarto iyo awaamiirta caafimaadka iyo talooyinka ay soo gudbinayaan mahda caafimaadka oo loo dhega nuglaado ama la maqlo. Caruurtana waxbarashadii ay hore usoo dhigteen ha ku noqdaan maaragtay ha laga caawiyo sidii ay maaragtay moralkoodu iyo niyadooda u fiicnaan lahayd. Dadkoo dhanna waxaan ku dhiirigelinayaa inaanay niyad jabin, ilaahay kala saartaan, qalbi wanaagsanaan ay mar walba muujiyaan, ilaahay waa inugu filan. Dhibkanna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu adduunka dhan uina dhaafiyo.
Guntii iyo gabagabadii dhegaystayaal, tallaabooyinka ugu habboon ee khubarada caafimaadka iyo dadka ku xeel dheer bixinta talooyinka caafimaadku ay soo jeedinayaan waxaa ka mid a, si aan xanuunkaasi ugu fidin bulshada, in nadaafadda aada loo ilaaliyo, foojignaan dheeraada oo loo yeesho qofka cidda uu la kulmayo iyo meelaha uu taabanayo, qofka xanuunsanaya oo la daryeelo balse dadka kale laga fogeeyo si aan xanuunku usii faafin, iyo qaadashada cuntooyinka kor u qaadaya difaaca jidhka si uu qofku iskaga difaaci karo xanuunada fayraska ka dhasha ee uu ka mid yahay COVID-19. guud ahaanna dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegaysanayseen. sahre cidla nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa, hase ahaatee bal aan ka codsado cabdixakiin shirwac qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. cabdi
maasalid caasha. tirada uu ku dhacay ee xanuunka coronavirus ee guud ahaanba dunida ayaa sii kordhay, iyadoo madaxa la gashay 10,000 qof oo dhimasho ah, iyo weliba dadka uu soo ritay tiradoodu ay gaadhay 244,500 oo qof. dalkan Maraykankana guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa Khamiistii amar ku soo rogay 40 million ee qof ee gobolkaasi ku nool inay guryahooga joogaan si looga taxadiro fiditaanka xanuunka COVID-19 coronavirus. waxaana uu amarkan guddoomiyuhu soo rogay xilli gobolkaasi ay 19 qof ugu dhinteen xanuunka, islamarkaana 980 qof uu soo haleelay amaba ku dhacay. dhinaca kalena waddanka Pakistan ayaa jimcaha maanta sheegay in 10,000 qof oo waddankooga u dhashay ay ku xanibin yihiin dalka ay jaarka yihiin ee Iran, oo isagu la yardamaya xanuunka coronavirus, iyagoo ku baaqay in cunaqabateynta caalamiga ah laga qaado dalkaasi si gacan looga geysto in xanuunkan aanu ku faafin gobolka. mas-uuliyiinta waddanka Iran ayaa sheegay in dalkooda uu fayraskan ay ugu dhinteen 1,300 qof, islamarkaana ay u soo ritay oo ku dhacay 18,000 qof in ka badan bishii hore. Kainush Chahapur oo afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka waddanka Iran ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka Khamiistii soo dhigay ku sheegay in saacad kasta 10 qof oo cusub laga helayo xanuunkaasi coronavirus, islamarkaana 10 daqiiqaba oo hal qof ugu dhimanaya waddanka Iran. waxaana uu sheegay amabaan ilaahda waxay Iiraan noqotay dalka saddexaad ee tirada ugu badan uu ka saameeyey dunida, iyagoo ku xigaya amaba ay ka horreeyaan dalalka Shiinaha iyo weliba Talyaanigu.
aada baad mahadsan tahay shirwaca. haatanna dhegeystayaasha, waxaan ku nasinaynaa codadka labada fanaan Xasan Aadan Samatar iyo Sahra Axmed Jaamac.
kaasi fanaaniinta xasan aadan samater iyo weliba saare axmed shaamac ayaan dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo kusoo gabagabayn doonaa. Waa cashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaco idala tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.